Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. În sumarul acestui program avem viziuni politice diferite, dar avem și lucruri care ne leagă, declară președintele Traian Băsescu pe marginea relațiilor româno-ruse. Anul 2005, în retrospectivă, voci politice proeminente la microfonul Europei Libere și o pagină dintr-o posibilă retrospectivă culturală. Pentru început, iată însă buletinul de știri al Europei Libere. Nu mi-a plăcut niciodată politica externă făcută simultan cu acordarea de contracte, declară președintele Traian Băsescu într-un interviu acordat serviciului românesc al BBC, el afirmând în continuare, citez, acest lucru a dispărut din modul de acționa în politica externă românească. Relațiile României vor avea la bază doar interese politice, strategice și de securitate, a mai spus președintele, care a lăudat dinamismul politicii externe și a înscris printre marile succese ale anului, citez din nou, restabilirea încrederii în relația cu Federația Rusă. La Sibiu s-a desfășurat ceremonia de restituire oficială din partea statului român a clădirii muzeului și a colecțiilor Bruckenthal, Bisericii Evanghelice Germane. Aceasta, din urmă, va recăpăta controlul integral asupra colecțiilor confiscate în perioada regimului comunist la sfârșitul lunii aprilie 2006, când ar urma să se încheie inventarierea pieselor. Agențiile de presă de la Moscova au anunțat că o nouă rundă de convorbiri la nivel înalt ruso-ucrainien asupra prețului gazelor naturale livrate de Rusia Ucrainei s-a încheiat fără rezultat. Anterior, președintele Rusiei Vladimir Putin le-ar fi declarat miniștrilor energiei din cele două state că disputa s-a transformat într-o, citez, criză adevărată. Putin ar fi propus ca Ucraina să ia un împrumut rus de 3,6 miliarde dolari pentru a o ajuta să plătească plănuita creștere de 4 ore a prețului gazelor. Potrivit agenției DPA, la Moscova s-ar fi căzut totuși de acord ca în 2006 Rusia să pompeze prin sistemul de conducte ucrainiene 110 miliarde de metri cub de gaz destinați Occidentului. La Kiev, președintele Iușcenco a declarat cererea ultimativă a Rusiei drept inacceptabilă. Rusia amenința să oprească livrarea gazelor începând de duminică. Negocierea asupra prețului livrărilor de gaz rus continuă la Moscova și cu oficialități de la Chișinău. Ministrul Economiei, Valeriu Lazar, a declarat postului nostru de radio că Republica Moldova a solicitat Rusiei o soluție de compromis și o eventuală majorare treptată a prețului gazelor pe parcursul anului viitor. La București, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Economiei și Comerțului, Iuliana Dumitru, a declarat citată de Mediafax că, deși este prematur să se vorbească despre probleme pentru România, aceasta ar putea fi afectată la fel ca și țările vestice dacă Rusia și Ucraina nu ajung la o înțelegere. Un militant palestinian s-a sinucis, ucigând un soldat israelian și doi palestinieni, declanșând o încărcătură explozivă la un punct de control al circulației din apropierea localității Tulkarem din Cisjordania. Atentatul, în care au fost răniți alți patru militari israelieni, s-a produs la câteva ore după ce avioane militare au declanșat o nouă campanie în încercarea de a opri tirurile cu rachete artizanale palestiniene. Procurorii din Milano au anunțat că premierul italian Silvio Berlusconi este anchetat sub acuzația de a fi mituit un avocat britanic pentru a depune mărturie falsă în două procese ce au fost intentate în 1997. Președintele Traian Băsescu, în interviul amintit deja acordat BBC-ului, nota ca unul din marile succese ale politicii externe a Bucureștiului, citez, restabilirea încrederii în relația cu Federația Rusă. Citez în continuare, eu recunoscând interesele Federației Ruse și afirmând că și România are interese în regiune. Sabina Fati, aceste declarații vin pe fundalul presiunilor economice, având și substrat clar politic, pe care le face Moscova asupra Ucrainei. În joc este prețul și alimentarea cu gaze naturale rusești, nu numai a Ucrainei, dar și a Republicii Moldova și a României.
Președintele Băsescu explică în termenii economiei de piață intenția Rusiei de a mări prețul gazului pe care îl livrează Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei. Aceste țări trebuie să se hotărască dacă vor să rămână republici sovietice sau vor să devină state libere, crede Traian Băsescu, argumentând că libertatea costă. În într-un clasament al dependenței energetice, făcut acum 2 săptămâni de Savisoara Gazeta, în primul grup al sateliților energetice au fost încadrate Ucraina, Moldova, Finlanda, țările Baltice, Cehia, Polonia și Bulgaria. În cel de-al doilea grup al țărilor relativ dependente apar țări precum Germania, Franța, Italia, Austria, România, Turcia, Grecia și Belarus. Iar în cea de-a treia categorie a statelor independente energetic de Rusia sunt incluse Norvegia, Olanda, Danemarca, Spania, Marea Britanie, Japonia, China și Statele Unite. Încă înainte de așa numitul război al gazului declanșat de Moscova, Bucureștiul a declarat că va sprijini Republica Moldova pentru a preîntâmpina o criză energetică. În această perioadă, Chișineul negociază atât cu Ucraina cât și cu România contracte privind achiziționarea de energie electrică. Potrivit unor informații de la Chișinău, discuțiile cu partea română s-ar fi soldat cu un acord de principiu, dar nu se cunosc încă nici prețul de achiziție a energiei electrice din România, nici compania care va face exportul. Federația Rusă încearcă să se folosească acum de forța sa energetică împotriva fostelor republici sovietice, care preferă să se orienteze spre structurile occidentale, crescând considerabil prețul de vânzare a gazelor către Ucraina, Georgia și Moldova. România plătește de mai mulți ani gazul rusesc la prețul pieței internaționale, iar în acest an prețul convenit este de $280 pe 1000 de metri cubi de gaz. La 1 ianuarie, Gazprom a amenințat că va tăia complet alimentarea cu gaze a Ucrainei dacă aceasta nu este gata să plătească la prețul pieței gazul rusesc. Negocierile dintre cele două părți par a fi încă departe de o rezolvare a disputei, de aceea România și celelalte țări europene care sunt alimentate cu gaz prin conducta care tranzitează Ucraina sunt destul de îngrijorate. Totuși, Ministerul Economiei de la București susține că rezervele de gaze naturale stocate și producția internă ar asigura alimentarea consumatorilor până la primăvară, în cazul în care Gazprom sistează livrările către Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Economiei și Comerțului crede că pe moment este prematur să vorbim despre probleme pentru România, cât timp discuțiile dintre Rusia și Ucraina continuă. Dar recunoaște că România va fi afectată în cazul în care Moscova și Kievul nu ajung la o înțelegere, fiindcă importurile de gaze din Rusia sunt în jur de 40% din cantitatea anuală necesară, iar rutele de transport traversează exclusiv teritoriul Ucrainei. Ministerul Economiei a asigurat astăzi că alimentarea cu gaze a populației va fi prioritară și că există un stoc de 3 miliarde de metri cubi pentru perioada de iarnă. În plus, producătorii interni, Romgaz și Petrom, furnizează 60% din necesarul autohton. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Retrospectivă 2005-2005-2005 la Radio Europa Liberă.
De-a lungul anului ce se încheie, 3 personalități diferite ne-au fost oaspeți de marcă la microfonul Europei Libere. Președintele Traian Băsescu, omologul său din Republica Moldova, Vladimir Voronin și regele Mihai I. Grupajul retrospectiv care urmează a fost realizat de colega mea, Ileana Giurchescu.
În februarie, înainte de prima ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, președintele Traian Băsescu a declarat într-un interviu acordat Europei Libere că este hotărât să continue campania anticorupție și asta în pofida faptului că, citesc, sistemul pare decis să se opună cu ajutorul unor concerne media.
Eu afirm că nivelul la care se ajunsese la sfârșitul anului 2004 cu afectarea instituțiilor statului de către flagelul corupției este un nivel la care putem vorbi de afectarea siguranței naționale, afectarea securității naționale. Și îmi mențin afirmația, acum de 2 luni constat concentrarea întregului sistem pentru neschimbare, pentru protejarea modului în care a funcționat. Sigur, sunt șefi de instituții care ușor-ușor încep să se miște, le este foarte greu și lor, chiar celor care vor să se miște. Sistemul este un sistem care refuză o schimbare profundă. Eu vă asigur însă că nu sunt tipul de președinte care să constate peste 5 ani că l-a înfrâns sistemul. Eu voi înfrânge acest sistem oricât de bine ar fi el consolidat și oricâtă susținere ar dobândi în mass media pe care o controlează.
Iar despre mediile de informare, care sunt ostile, președintele a precizat?
Parte din mass media este controlată de diverse grupuri de interese. Ele reprezintă, prin forța lor mediatică, piloni de susținere și de descurajare de multe ori a luptei împotriva corupției. Vă asigur că voi rezista acestor șocuri și că voi schimba sistemul.
Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării de pe 28 martie ar putea marca începutul unor schimbări importante. Președintele Traian Băsescu intenționează să ridice problema corupției la nivel de pericol la adresa Securității Naționale și să ceară răspicat deschiderea arhivelor fostei securități.
Arhivele securității puse la dispoziția CNSAS-ului. Nu avem alt drum. Altfel ne vom suspecta continuu unii pe alții, vom continua să credem că oameni de bună credință sunt în diverse funcții și ei de fapt nu sunt de bună credință. Va trebui să deschidem total arhivele securității. Sigur, nu vorbim de arhiva operativă, cea constituită de după 90.
Și dacă totuși sistemul, mai precis Serviciul Român de Informații, se opune?
Vor trebui să fie dispuși, pentru că eu introduc subiectul în prima ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării din 28 februarie. Acolo va trebui să evaluăm cu sprijinul specialiștilor riscurile la adresa Securității Naționale, a unei deschideri totale, și nu cred că ele vor fi mai mari decât riscurile de a nu deschide total arhivele securității.
Interviul acordat de președintele Traian Băsescu Europei Libere în februarie s-a axat în principal însă pe agenda externă a noului președinte. În cadrul recente sale vizite la Moscova, mai precis în cadrul întrevederii cu președintele Vladimir Putin, Traian Băsescu mărturisește că a avut un țel, și anume acela de a prezenta clar poziția României față de conflictul din Transnistria.
Cel mai important însă din punctul meu de vedere era ca România să-și facă foarte clar cunoscut opinia cu privire la conflictul transnistrian, și anume că România trebuie să fie parte a negocierii procesului de pacificare, dacă vreți, a Transnistriei.
Legat de relațiile cu Republica Moldova, președintele român a precizat că a apărut o schimbare esențială în relația dintre București și Chișinău.
Pentru mine cel mai important lucru este că președintele Voronin nu mai reacționează la afirmația că suntem două țări și un singur popor și că ne putem întâlni în Uniunea Europeană.
Interviul cu președintele Traian Băsescu a fost realizat în februarie 2005 de corespondentul Europei Libere, Eugen Tomiuc.
Retrospectivă 2005 la Radio Europa Liberă.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a acordat un interviu Europei Libere, un fel de bilanț parțial. În deschidere, Vasile Botnaru l-a întrebat:
cum vă imaginați că va putea fi demontată la modul practic mașinăria transnistriană?
Foarte mult mizez pe suportul organismelor europene, în primul rând a Uniunii Europene, pe asistența din partea Statelor Unite. Toți împreună trebuie să convingem Federația Rusă, în primul rând, să se retragă din Transnistria și cu trupele și cu munițiile, pentru că prezența acestor trupe este o umbrelă politică și este o susținere, chiar dacă ea nu este deschis pronunțată, a regimului separatist din Transnistria. Frica care a băgat-o și o bagă în fiecare zi în cetățenii care locuiesc în Transnistria, cetățenii țării noastre, acest regim KGB-ist, este cel mai mare obstacol în soluționarea conflictului transnistrian. Oamenii nu-și pot permite deschis și să expună pozițiile, nu pot participa deschis nici la alegeri, nu pot participa deschis nici într-un fel de activitate politică, culturală, socială, obștească și așa mai departe.
Unii analiști spuneau că după destrămarea Uniunii Sovietice, Moscova tot timpul a interpretat exteriorizarea sentimentelor de prietenie, de bună vecinătate cu Moscova, drept manifestare de vasalitate și de supușenie. Același lucru spuneam despre convertirea acestor sentimente după vizitele dumneavoastră, când în primii ani erați foarte dorit și poftit la Moscova și vă duceați cu un fel de sentimente, ori Moscova probabil le interpreta drept un fel de supușenie. Mai nou chiar sunteți un fel de persona non grata. Rusia poate depăși această atitudine față de foștile Republici Sovietice și în special față de Republica Moldova?
Între această întrebare se conțin mai multe teme. Până noi n-am ridicat la nivelul respectiv și n-am pus prompt problema transnistreană. Într-adevăr, relațiile noastre erau foarte clare, erau foarte senine. Cum numai noi am început a pune în mod foarte concret și foarte serios, a spune chiar dintr-o parte și dur, problema retragerei armamentului, problema retragerei trupilor, problema soluționării conflictului transnistrian, problema închiderii frontierilor, depistărilor de contrabandă, de spălări de bani, de trafic de ființe umane, de contrabandă cu armament și așa mai departe, e clar că s-au început să înrătăță situația cu Federația Rusă. Federația Rusă trebuie să debarasează cât mai urgent de complexul imperic în toate modalitățile de relații cu țările noastre. Dacă nu se depășește acest complex imperic, atunci tot timpul o să apară probleme. Noi nu suntem frați mai mari și frați mai mici, noi suntem țară independentă, țară suverană și noi trebuie să avem aceeași susținere, același comportament din partea Federației Rusă ca țară independentă și suverană.
Se poate spune că pagina veche pe care o ținem minte atunci când ministrul justiției Ion Morei la Strasburg vorbea despre amestecul vecinilor în treburile interne ale Republicii Moldova, a fost întoarsă această pagină? Este schimbarea la București sau și la Chișinău de atitudine față de aceste probleme?
Ne asum responsabilitatea să vorbesc că acea schimbare este și la București și la Chișinău.
De curând, președintele Băsescu a acreditat noțiunea două țări, un singur popor. Dumneavoastră acceptați această sintagmă pentru că nu ați respinsă sau oficial nu a fost respinsă? Sau este pur și simplu mutual trecut pentru alte discuții?
Oricine din noi, fiind la așa post de conducere, are dreptul la opinie, să-și expună opinia personală. Eu de ce nu mă grăbesc și nu mă grăbesc și nu s-o cod de cuvință că eu trebuie să răspund la aceste opinii. Aceasta este opinia domnului Băsescu. Eu am altă opinie în acest capitol, că noi am fost și suntem moldoveni pentru totdeauna. Și țara noastră este Republica Moldova. Eu sunt de acord mai departe cu domnul Băsescu când el a vorbit despre ceea că noi o să ne întâlnim și o să fim împreună în comunitatea țărilor europene. Acesta este un adevăr foarte concret și foarte serios pentru care se pregătește și România și Moldova.
Se poate spune că odată cu procesul de integrare în Uniunea Europeană a României și a Moldovei, în general a dispărut problema unirii, care întotdeauna era o spiritoare politică și din această cauză chipurile comuniștii sau stânga în general nu accepta nici limba română, nici popor românesc.
Eu cred că, într-adevăr, integrarea noastră în Europa o să rezolve mai multe probleme. Chiar poate unele din ele care noi astăzi încă nu le conștientizăm și nu le prevedem în viitor apropiat. Ceea ce se referă la problemele de limbă, de identitate națională, ele să rămână și mai departe. Pentru că fiecare țară rămâne cu poporul ei, cu națiunea, cu limba, cu istoria, cu cultura, cu tot ce este caracteristic pentru fiecare țară în parte. Deci ești noi moldoveni tot așa o să rămânem. Noi, declarându-ne 2 ani de zile în urmă stat polietnic, nu suntem împotriva la orice naționalitate care locuiește în Moldova. Români, ruși, bulgari, găgăuzi. Deci aceste probleme astăzi nu trebuie ridicat la vârful discuției. Când am început relațiile cu noul președinte României, Traian Băsescu, despre aceasta așa am vorbit, că aceste probleme să le discute filologii, să le discute istoricii, să le discute specialiștii la urma urmei, dar nu politicienii, și să nu le pună în capul mesei în toate celelalte relații.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, într-un interviu cu Radio Europa Liberă în iunie, înainte de încheierea sesiunii parlamentare.
Retrospectivă 2005 la Radio Europa Liberă.
În mai s-au împlinit 60 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial, prilej de comemorări și rememorări în Cehia și în restul Europei. Cu această ocazie, regele Mihai, regina Ana și principele Radu au vizitat Cehia, un eveniment acoperit pe larg de mass media locală. Regele Mihai a acordat cu această ocazie și un interviu Europei Libere.
Majestatea voastră a fost participant direct și factor principal de decizie în actul de la 23 august 1944. V-am rugat să ne vorbiți despre împrejurările care au condus la demiterea și arestarea mareșalului Antonescu și la trecerea României de partea forțelor aliate.
Noi trebuiam să ieșim de război deja înainte, dacă se putea. Ori aveam sprijinul populației, sprijinul partidelor politice istorice, cum se numea, plus comuniștii și social-democrații. Ideea a fost ca Antonescu însuși să facă armistițiu, dacă se poate numi așa, pentru că era deja băgat cu armata și cu războiul, cu toate că era în capul armatei, nu el. O situație foarte ambiguă. Și am fost hotărât ca să rugăm, să rog eu să fac acest lucru și dacă nu vrea, atunci ar trebui îndepărtat. Oricum, el l-a refuzat, l-am arestat, ce să facem, că altfel nu putem face altceva. Așa am ajuns la această situație. Că România totuși a făcut sacrificii mulți, am pierdut o grămadă de oameni și aici și am fi trebuit să avem o recunoaștere ceva mai bun.
Sire, participarea României alături de Germania nazistă la campania împotriva URSS-ului dincolo de Nistru, după recucerirea Basarabiei, a fost catalogată de istorici drept o greșeală. Această participare, cât și implicarea în deportarea evreilor în Transnistria, rămân niște episoade negre ale istoriei contemporane românești. Ar fi putut fi ele evitate?
Evitat din cauza că erau nemții și alianța care a făcut-o Antonescu cu verbalul. Nu cred că s-ar fi putut evita. Cu toate că chestiunea evreiască a fost la început, într-adevăr, un program când au venit legionarii cu Antonescu. Acolo a fost dezastru, dar nu numai cu evrei, a fost și cu toți politicienii noștri, toți profesorii noștri, cum era Iorga și toți astea, au asasinat pe toată lumea. Și pe urmă, eu și mama mea aveau legături foarte strânse cu șeful Rabin, Șafran, care mai trăiește și acum la Geneva. Și de câte ori se era pe cale să întâmple ceva acolo, ei știau și venea să ne spuie. Ne-am dus și la Patriarh. Cu toată atitudinea lui Antonescu față de mine personal, care mă considera ca un copil, totuși aveam respect foarte tare față de mama mea. Adică, de fapt, el a dus-o înapoi, în 40. Ea a reușit întrucâtva să-l tempereze pe Antonescu cu creștina evrească și chiar cei care au trebuit să plece în Transnistria, care erau atunci, au obținut de la Antonescu și al lui ca să trimeată mai multe trenuri cu mâncare și cu îmbrăcăminte pentru săracii oameni de acolo. Și pe mă, chiar local am făcut ce am putut acolo să mai temperăm lucrurile. Și mai mult am atârziu, până la urmă, Yad Vashem mi-a recunoscut ce a făcut mama mea acolo și am și o diplomă acolo unde a fost primită în Malelor acolo. În fin, acolo a fost o oarecare recunoștință.
Majestate, cum vedeți rolul viitor al României în NATO și în Uniunea Europeană?
Bine, în NATO suntem acolo și este o bună parte, fiindcă suntem cu armată care s-a reorganizat. Cred că avem o oarecare greutate și americanii, care de fapt ei sunt principali cu NATO, s-a dat seama că avem trupe și în Irak și în Afganistan și au fost și în vechea Iugoslavie pe acolo, așa că ne-am dovedit că suntem serioși. Cred că avem o oarecare greutate față de asta. Asta o să ne cadrăm. Până acum, în orice caz, ne-am încadrat bine. Partea europeană este mai mult politică, nu militară. Acolo ar fi mai complicat.
Regele Mihai în dialog cu corespondentul Europei Libere, Eugen Tomiuc.
Retrospectivă 2005 la Radio Europa Liberă.
Un tânăr dirijor român, Cristiano Roșanu, a fost distins cu premiul al doilea la una din competițiile europene cele mai prestigioase pentru tinerii șefi de orchestră, Malko din Danemarca. Festivalul de la Copenhaga poartă numele dirijorului Nicolae Malko, renumit atât pentru concertele interbelice în fruntea filarmonicii din Sankt Petersburg, cât și la conducerea orchestrei simfonice a Radioului Național Danez. Concursul care îi poartă numele se derulează începând din 1965 la 3-4 ani interval, iar anul acesta președintele juriului a fost un alt dirijor respectat, Kurt Sanderling. Competiția este dotată cu 6 premii provenind din diferite donații, primul de 100.000 de coroane daneze fiind câștigat de o concurentă, Mei An Chen, din Taiwan. Guld Nelsing, membru în echipa competiției daneze, îmi spunea într-un scurt interviu: anul acesta, nivelul și calitatea dirijorilor sunt în mod cert foarte înalte. Concursul este deosebit de respectat și căutat. Am avut peste 240 de cereri de participare și n-am putut accepta decât 30. Guld Nelsing:
I think that would probably be too early to make a judgment like that.
Cred că ar fi prematur să se judece comparativ. În mod evident, Cristian este un dirijor extrem de talentat. Faptul că a câștigat al doilea premiu spune deja foarte mult, dar cred că ar fi prea devreme să fie comparat cu unul din marii maestri ai vremurilor vechi, cum este Celibidache. Cum se raportează Cristian Oroșanu însuși la mari maestri ai trecutului, la Constantin Silvestri sau la Celibidache, l-am întrebat cu o zi în urmă.
Pe Silvestri nu l-am văzut niciodată, din păcate. Celibidache l-am văzut numai în înregistrări, nu am avut plăcerea să-l cunosc personal. Din ce am văzut eu, bineînțeles că am fost foarte impresionat de construcția muzicală pe care el o avea, de gestul extrem de clar pe care îl avea. Am fost mai puțin impresionat de contactul lui cu orchestra. Am văzut un concert cu orchestra elvețiană odată, cu Sinfonia a VII-a de Beethoven, dacă nu mă înșeală memoria, care nu mi-a plăcut chiar deloc. Contactul lui cu orchestra era destul de rigid.
În facultate nu vi s-au arătat imagini, muzica marilor dirijori? Există în fond atât de multe înregistrări pe video.
În facultate? Nu, trebuie să vă spun... Nu, cât am fost eu student la București, n-am avut asemenea activități și, oricum, studiul dirijatului la conservatorul din București era destul de anemic, ca să spun așa, pentru că nu aveam orchestră. În 5 ani de studiu am dirijat o singură dată orchestra și asta era la sfârșitul studiilor, era examenul de licență. Cea mai mare întâlnire a mea cu un profesor a fost cu maestru Bugeanu și de la el am învățat foarte multe. La conservator am avut profesor pe maestru Cristian Brâncuș, care la rândul lui era student al maestrului Bugeanu și, ca să spun așa, mergea cam în aceeași linie ca și maestru Mandeal și maestru Horia Andreescu și toți cei care au studiat cu Constantin Bugeanu.
Ce înseamnă aceeași linie pentru un ascultător care nu știe nimic despre arta dirijoratului?
Înseamnă aceeași metodă de a studia o partitură, în esențial. Maestru Bugeanu avea o metodă extraordinară de a pătrunde tainele unei partituri, o metodă care urmează un sistem al lui Alfred Lorenz asupra operelor lui Wagner. Maestru Bugeanu a aplicat acest sistem muzicii clasice în general, de la Bach până la Schoenberg. Bineînțeles că în biblioteca dumnealui existau toate cărțile editate în ceea ce privește dirijatul. Hermann Scherchen era una dintre cărțile de căpătâi pe care el o recomanda studenților săi.
Ce porți vă deschide un asemenea premiu la concursul Malco?
Probabil că îmi va deschide ceva porți către lumea scandinavă. Eu deja am început cariera în Europa acum 2 ani de zile, când am colaborat cu orchestrul de Paris la festivalul de la Aix-en-Provence. Din păcate, producția nu s-a ținut din cauza grevei artiștilor intermitenți la ora respectivă. Datorită acestei prime apariții, am putut ulterior să colaborez cu orchestra La Mureux la Paris anul trecut. Anul acesta am avut la orchestrul de Paris 4 concerte luna trecută la Teatrul Mogador. Voi fi reinvitat în stagiunea 2006-2007 în cadrul concertelor de abonament. Am semnat niște contracte în Japonia. La toamnă, prin noiembrie, sunt invitat și la Orchestra Națională din Bordeaux și, mă rog, mai sunt mai multe proiecte, dar puțin mai îndepărtate.
Și cum vedeți viitorul?
Eu sunt optimist și chiar sunt foarte bucuros pentru că am reușit să spar gheața între ghilimele și să pot să am ceva contracte și în străinătate. Nu numai din punct de vedere financiar este o gură de aer pentru mine, dar și artistic vorbind este o recunoaștere a ceea ce am reușit să realizez aici în țară.
Dirijorul Cristian Oroșanu și la încheierea acestui program, din partea mea, Victor Eschenazi Moroșan, și a colegilor mei, la mulți ani, dragi ascultători!
Ați ascultat?